Pasaule kļūst arvien digitalizētāka, bet tas nozīmē pieaugošu globālo pieprasījumu pēc mikroshēmām. Bez šīm niecīgajām ierīcēm nevar darboties viedtālruņi, medicīnas aparatūra, automašīnas un daudzas citas mūsu ikdienā nepieciešamas lietas. Pašlaik pasaule piedzīvo mikroshēmu deficītu. Tās aptrūkās pērn pēc tam, kad koronavīrusa COVID-19 uzliesmojuma dēļ darbu pārtrauca mikroshēmu ražotnes Āzijā, kas ir lielākā šo ierīču piegādātāja. Mikroshēmu ražošanas apjomi ir atgriezušies normālā līmenī, bet ražotāji nespēja apmierināt milzīgo pieprasījumu pēc tām, jo pandēmijas laikā pasaules iedzīvotāji arvien vairāk iegādājas viedierīces. Eiropa ir viens no vadošajiem mikroshēmu izstrādātājiem, bet šeit saražo tikai aptuveni 10% no visā pasaulē pārdotajām mikroshēmām. 1990. Gadā Eiropā saražoja vairāk nekā 40% no tolaik pasaulē pārdotajām mikroshēmām. Eiropas Savienība ir ļoti atkarīga no mikroshēmu importa. Pašu nespēja saražot nepieciešamo daudzumu mikroshēmu ir nopietni iedragājusi vairākas nozīmīgas Eiropas Savienības industrijas, piemēram, autoražošanu. Bloka lielākie autoražotāji ievērojami samazinājuši izlaides jaudu, jo trūkst mikroshēmu. Eiropas komisija ir izvirzījusi mērķi, ka līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībai ir jāsaražo vismaz 20% no pasaulē pārdotajām mikroshēmām. Šim nolūkam Brisele ir rezervējusi prāvus līdzekļus no 672 miljārdu eiro vērtā fonda COVID-19 seku likvidēšanai. Eiropas komisija arī gatavojas izveidot procesoru un mikroshēmu tehnoloģiju aliansi. Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons ir pārliecināts, ka Eiropa spētu konkurēt ar pasaules lielākajiem mikroshēmu ražotājiem.
Eiropa šodien ir pārāk atkarīga no vismodernāko mikroprocesoru piegādēm no trešajām valstīm. Eiropa ir viss nepieciešamais, lai nokļūtu globālās tehnoloģiju sacensības priekšgalā.
Šomēnes Vācijas pilsētā Dresdenē darbu uzsāka uzņēmuma Bosch jaunā mikroshēmu ražotne, kas izmaksāja 1 miljardu eiro. Eiropas Savienība ražotnes izveidē ieguldīja aptuveni 200 miljonus eiro. Pirmās šajā ražotnē radītās mikroshēmas tirgū palaidīs jūlijā, bet septembrī tur sāks ražot automašīnām paredzētus mikroprocesorus. Diemžēl ar jauno ražotni nepietiks, lai risinātu mikroshēmu deficītu un mazinātu Eiropas Savienības atkarību no trešo valstu piegādātājiem. Tāpēc Brisele ir vērsusies pie mikroshēmu ražotājiem Taivānā un Dienvidkorejā, lai piedāvātu tiem izveidot ražotni Eiropā. Šādas mūsdienīgas ražotnes izveide varētu izmaksāt gandrīz 20 miljārdus eiro, bet var paiet vairāki gadi, līdz tā sāktu nest peļņu. Arī mikroshēmu lielražotājiem ir ambiciozi attīstības plāni. Piemēram, pasaulē vadošais mikroshēmu ražotājs, Taivānas uzņēmums TSMC, tuvākajos 3 gados plāno investēt 100 miljārdus dolāru ražošanas kapacitātes palielināšanai. Tas liek uzdot jautājumu, vai Eiropas Savienības mērķis reiz atkal kļūt par vienu no vadošajiem mikroshēmu ražotājiem ir izpildāms. Briselē bāzētās domnīcas Friends of Europe izveidotājs Giles Merits uzskata, ka tas nav reāli.
Īsā atbilde ir nē. Eiropas komisijas pieeja ir smieklīga. Garā atbilde ir tāda, ka mēs esam nokavējuši mikroshēmu autobusu. Mēs, eiropieši, nekad mikroshēmu ražošanā nesasniegsim to līmeni, ko sasnieguši taivānieši, ķīnieši, amerikāņi un dienvidkorejieši.
Viņa prāta Eiropai daudz liederīgāk būtu investēt jaunu un atšķirīgu tehnoloģiju attīstīšanā nozarēs, kurās tai ir spēcīgāka pētniecības un inovāciju bāze, kā piemēram Merits min biozinātni. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.